Garbė Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai. Šiandien vakare mes susirinkome čia Kaune, Marijos radijos studijoje ir laidą veda Vilhelmina, tai aš. Taip pat dalyvauja medicinos studentė, ateitininkė Saulė ir Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivis ateitininkas Motiejus. Na, prabėgo vasara. Dar negilus ruduo, bet jau rudenėja. Ir mūsų liaudės išmintis sako, kad vasaros darbų rezultatai geriausiai matomi rudenį. Mes visi savo norėjome šią vasarą Berčiūnų ateitininkų stovykloje ir dirbome jaunų ateitininkų vasaros stovykloje. Dar noriu pasidžiaugti, kad šiemet buvo 263 vaikai dviejose pamainose ir 63 savanoriai, kurie dovanojo vasarą vaikams. O vaikai buvo ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš Amerikos, Austrijos, Prancūzijos, Anglijos, Airijos, Liuksemburgo ir aišku, daugiausia turbūt iš Briuselio. Taigi tokia marga publika buvo šią vasarą stovykloje ir norime pasidalinti su jumis ir įspūdžiais, ir lūkesčiais, ir problemomis, ką mes išgyvenome ir į kur mes norime jūs pakviesti, mėly Marijos radijo klausytojai. Šios stovyklos tema buvo žvelk abiem akim. Žvelgti į pasaulį ne vien tik teisingumo akimi, bet ir gailestingumo. Šie metai yra jubiliejiniai gailestingumo metai ir vat kaip, kokie jūsų įspūdžiai, kaip pavyko šią temą įgyvendinti stovykloje arba kaip į vaikai reagavo į tą tokią žvelgti abiem akim, ar jie suprato, kas yra teisingumas ir gailestingumas? Saulė.
Tai aš tai galėčiau pakankamai drąsiai teikti, kad šita stovykla, šį metų Berčiūnų stovykla, buvo galbūt net pats geriausias ir įsimintiniausias šios vasaros nuotykis iš viso. Nepaisant to, kad vasara buvo daug visokių, kitokių, įdomių, nuostabių, gerų veiklų. Tačiau Berčiūnai, kaip aš visą laiką sakau, jau nuo senų laikų yra kažkokia stebuklinga vieta. Čia susirenka kažkokie nepaprasti žmonės ir Berčiūnų stovykla visą laiką būna kažkokia pasakiškai gera. Ir nors jau stovykla vat praėjo, jau keli mėnesiai kaip praėjo, bet prisiminimai apie stovyklą iki šiol taip vis aplanko, ypač dabar, kai pradėjom vėl su kuopa rinkti šį rudenį, kadangi globojo jaunučių kuopą. Ir prisiminimai iki šiol sušildo širdį. Ir galbūt dėl to kiekvienais metais norisi sugrįžti atgal į Berčiūnus. O dėl temos, tai pasakyti sunku, kadangi aš buvau jauniausių mergaičių vadovė ir jauniausi vaikai yra 9-10 metų, tai jiem galbūt labiau rūpi žaidimai, ta tokia linksmoji stovyklos dalis, jie galbūt mažiau gilinasi į rimtąją stovyklos dalį, tad sunku pasakyti, kiek tiksliai jie suprato temą, tačiau kad jie pajautė ir galbūt tarp vyresnių dalyvių ir vadovų pamatė, kad po visais tai žaidimais, po visom tom linksmybėm yra kažkas daug prasmingiau ir giliau. Turiu omeny tikėjimą, žinoma, Dievą. Ir nebijoju, kad jie vis tiek kažką išsivežė. Net kaip patys vaikai dalinosi paskutinę dieną savo tokiais įspūdžiais, ką išsiveža į stovyklas, tai vaikai juokavo, tiksliau vaikai net nejuokavo, kad pasidarys altorėlį namuose, kad laimin žaisliukus prieš miegą. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų tai jiems kažkaip įsimena, įstringa. Visai ne ta paviršutiniška prasme.
Ačiū. Matėjau, kaip tau ši stovykla buvo? Tu pirmą kartą buvai stovyklos vadovas.
Na taip, tiesa, buvo pirmoji mano stovykla kaip vadovas. Neslėpsiu, jau seniai apie tai svajau, nes net 4 kartus buvau kaip stovyklos dalyvis. Tačiau ir šis nuotykis tikrai buvo, sakyčiau, sėkmingas ir tikrai, tikrai įdomus. Na, kalbant apie stovyklos temą, jeigu Saulė turėjo jauniausias mergaites, tai aš turėjau jauniausias berniukus. Nepaslaptis, kad jie irgi. ypač berniukai atvažiuoja ne visai dėl temos, atvažiuoja gerai praleisti laiką, susirasti draugų. Tačiau, kai mes per vadovų pamokėlės ir šiaip per pokalbius su tais berniukais kalbėdavom apie temą, kalbėdavom apie teisingumą, apie gailestingumą, net kai jiems nėra svarbiausias dalykas, ta tema jie vis tiek dalinasi tom išvalgom ir labai malonu išgirsti, kaip jie kasdienybėje atrodo tuo momentu, kai jie tai mato, kokį nors įvykį, ar ką nors jie nevertina, ar tai yra teisingumas, gailestingumas, ar tai iš viso teisinga, o gal blogis, bet kai jie paklausti, ką matė, ką suprato, jie vis tiek atgamina ir sugeba vėliau tai įvertinti. Ir man tikrai buvo malonu klausytis jų išvalgų, man atrodo, jie galbūt esant tokiai temai apie teisingumą ir gailestingumą, galbūt geriau vertino ir pačių vadovą elgesi, ir galbūt geriau netgi suprato, kai kartais vadovai ir pikčiau pasakydavo ką nors, ar kokią saldainio neduodavo, bet tas teisingumas ir gailestingumas reiškia jų gyvenime ir jie pastebė. Tai gal to neįvardė kasdienybį. Aš.
Tėvai irgi po stovyklos vertino mūsų stovyklos programą ir tokius pastebėjimus rašė, kad labai džiaugiasi, kad tie vaikai, kurie atvažiavo iš užsienio šalių, jie labai patobulino lietuvių kalbą. Ir kadangi kai kurie iš jų net yra gimę užsienyje, tai tikrai labai silpnai kalbėjo lietuviškai ir čia buvo gera proga tobulinti lietuvių kalbą ir tas va, draugystės ryšiai, kurie užsimesga stovykloje tarp Amerikoje ar Briuselėje gyvenančių vaikų ir Lietuvoje gyvenančių vaikų, jie išlieka iki kitos vasaros ir labai džiaugiamės, kad jie vėl sugrįžta. Dar tėvai sako, kad vaikai įgyjo patirties būti savarankiškesni, išmoko to, ko nemokėjo namie padaryti. Smagiai praleido laiką ir grįžo labiau subrendę. Taigi klausimas jums, jūs turėjote mažiausius, tos 8-mečius, 9-mečius. Kaip jums sekėsi ugdyti jų tokius būtinius galbūt įgūdžius? Ar buvo lengva susitvarkyti, kai vaikai turbūt nelabai mokėjo ir lovos pasikloti.
Na, čia jau tokia skaudžioji stovyklos tema, kas liečia jauniausius vaikus, nes jie atvažiuoja į stovyklą visą laiką jauniausi vaikai pirmą kartą. Jie būna tokie baikštus, nieko nepažįsta, pasilgia mamyčių, tėvelių ir dažnai pastebiu, kad iš tikrųjų būtent to savarankiškumo jiem labai labai ir trūksta. Pradedant, nežinau, nusiprausimu, dantų išsivalymu prieš miegą, lovos pasiklojimu, kaip minėjot. Ir iš vienos pusės tai yra visai sunku, bent jau pirmosioms stovyklos dienomis tai visai nustebina, bet dabar jau praėjus stovyklai aš labai džiaugiuosi, nes tai ugdo ir mane, tam tikrą prasme, ir kaip vat, tėvai atsiliepė atsiliepimuose, kad iš tikrųjų tai ugdo ir pačių vaikų savarankiškumą ir jie išmoksta elementariausių dalykų. Ir pati atsimenu, kai dalyvaudavau stovykloje, grįždavau namo ir tokia jausdavusi jau vat, labiau subrendus, labiau čia galinti viską pasidaryti pati, kur vat, kai kuriuose dalykuose atrodydavo, kad nereikia visiškai čia tėvų jokios pagalbos arba elementariausias dalykas ten, pavyzdžiui, dėl maisto. Jeigu tau duoda maistą, tu turi valgyti stovykloje ir neatsišnekinėti, kaip kad vat, darytum su tėvais namuose.
Ja, ir dar šiaip, jeigu vaikai išmoko savarankiškumo, tai mes to tarpu tikrai išmokome rūpintis jais. Ir aš, kadangi dar toks jaunas, dar moksleivis, ir man pirmoji stovykla, tai man ta patirtis tikrai buvo tokia nauja. Ir aš džiaugiuosi, kaip mes su jais bendravome, kaip aš mokiausi matydamas juos, matydamas, kas jiems sunku ir pagelbėdamas. Ir tikrai tas progresas, kaip jie tampa savarankiškesni, geriau supranta, ką reikia daryti, tikrai matomas ir labai džiugina, ypač po valgio, po pietų, po pusryčių, kai pirmoji stovyklos pusėje atrodo jie, nežinau, kaip kokie, niekad prie stalo nesidėja, valgo ir viskas aptaškyta, atrodo net ant sieno agurkai kabo. Tai antroji stovyklos pusėje pamatyti, kai tie patys vaikai patys prieina ir sako, vadovė, ar galim ir jūsų lėkštę nunešti. Tai yra toks mažas stebuklas, kuris taip.
Ir aš dar turiu atsiminimą, vat iš Berčiūnų, kaip mes vat, būtent su motiejum dalinamės, kad pirmoji stovyklos pusė yra tokia sudėtinga, sunki, kur vaikai dar nesusigaudo, kurie nesupranta, kad čia patys viską turi daryti, kad tėvai nepadės, kad jie patys už save atsakingi. O paskui jie kažkaip pagauna visą tą sistemą, įgauna savarankiškumą ir paskui net gražu žiūrėti, kaip jie tobulėja, atrodo, dienomis.
Man vieni tėvai pasakojo, kad kai grįžo vaikai iš stovyklos, tai jie neleido tėvam valgyti nepasimeldus prieš valgį. Būtinai liepia gėdam giesmę ir tie įgūdžiai, kurie gaunami stovykloje, iš tikrųjų jie nepraeina turbūt pro šalį. Ir praėda įnešti tą maldos dvasį ir į šeimą. Taip pat tėvai kalbėjo ir apie tobulintinus dalykus. Tai turėjo tokią mintį, kad kunigas turėtų būti kiekvienoj pamainoj. Mes kaip tik savo pamainoj neturėjome kunigo, vertėmės, kaip mokėjome, meldėmės įvairiais būdais. Ir labai labai padėjo klierikas Stasys, kuris tiesiog turėjo labai gerą praktiką prieš savo kunigystę šventimus mokytis, vesti visokias pamaldas.
Taip ir man irgi tai buvo šiek tiek nauja, nes 4 kartus, kai aš dalyvau stovyklai, visada būdavo kunigas ir dabar staiga nebuvo kunigas, bet nepaisant to, aš labai netgi gana teigiamai vertinu tą, kaip mes pabandėme ir pavyko mums išsiversti ir be kunigo. Ir pirmą kartą Berčiūnuose mačiau Taizė pamaldas ir vaikai visų, nuo jauniausių iki vyriausių būreliai labai teigiamai apie tai atsiliepė, tai irgi to noriu pasidžiaugti, kaip vaikai matydami skirtingas maldos praktikas jas įvertina ir galbūt tai padės jiems atsirinkti jiems tinkamiausią maldos būdą ir po to grįžus į savo namus jį kažkaip praktikuoti.
Taip, ir beveik visi tėvai įvardino, kad pas mus labai yra blogos gyvenimo sąlygos. Kad sulūžusios lovos, keuri langai ir sienos, užuolaidas kabant 1-2 sektukų. Daug metų kalbame apie remontą, bet situacija tik tai prastėja. O kaip jūs matote tą mūsų stovyklą, kuri, na, praktiškai jau kitais metais 25 metai, mes švenčiame jubiliejų, kai mums ją kaip pionierių stovyklą ateitininkams gražino. Ir ne vienus metus stovyklavote. Ar jūs matote irgi tokią ją sugriuvusią, baisę, kaip tėvai, ar jums vienai kitokia? Man tai ten visai jauku, nepaisant tų stiklų sudužusių langų.
Aš tik kaip tik per tuos metus pastebėjau, kad jinai tik gerai atsirado signalizacija, minkštesnės lovos ir panašiai. Dėl to šiek tiek kartais keurokų sienų ar ten langų kreivesnių, tai nežinau, man ta stovykla kaip iš kokių pasakų būna arba iš kokių filmų labai tokia artima, kad yra aptriušusi kokia kaimo trobeliai, kurią kiekvieną vasarą atvažiuoji ir ten atrodo geriausius rūmus, geriausiai viešbutį iškeistum į tą trobelį. Tai nežinau, galbūt tai neprarastų Berčiūnai savo šiltumo ir gerumo, net jeigu turėtų normalias sienas, bet kol kas tas ir kreivesnės sienas jas vis tiek išlieka šiltas ir artimas.
Na, o man ta Berčiūnų stovyklavietė nuo pat vaikystės, tie visi sutriušę nameliai, sulūžusios lovos, man kažkaip jos tiesiog atrodo neatskirtina, neatsiejama Berčiūnų stovyklos dalis. Ir galbūt tėvam atvažiavus, palikus savo vaiką, čia vis tiek yra toksai pakankamai, ypač tėvam, kurie atveža jaunesnius vaikus, yra toks visai baugus dalykas ir atrodo, kur mes juos paliekam ir pati, kai buvo vadovė, prie manęs priėjo ne vienas vaiko tėvas ir sakė, kad na, čia tas sulūžė ir aš taip kažkaip galvoju, kad to net nepastebėjau, nes tai atrodo tiesiog, taip yra. Ir manau, kad tai nekliudo nei vaikam, nei vadovam, nes tie patys vaikai, dalyviai kiekvienais metais sugrįžta, vadovai taip pat sugrįžta ir tai yra, kaip sakiau, neatsiejama to dalis, kuri tik dar labiau praturtina šitą Berčiūnų stebuklą, manau.
O man labai džiugu, kad šiemet vienas tėvelis, kurio vaikai jau užaugo stovykloje ir jisai jau jo dukra, kuri užaugusi šiemet buvo ir stovyklos vadovė, jisai tiesiog pasiūlė paramą. ir sako, kad, žinot, gerus darbus darote, tai mes nusprendėm su savo įmonė 10% pelno skirti Berčiūnų stovyklai. Tai labai kviečiu visus tėvelius, kuriems patinka mūsų stovyklos, pagalvoti. Na, iš kelialapių mes tikrai neįstengėme sutaisyti namų ir lovų, naujų nupirkti, nors jau daugumą jų nupirkta. Pagalvoti, gal jūs iš tikrųjų galite 10% savo pelno skirti Berčiūnų ateitininkų stovyklai, nes tikrai visiems tik tai bus geriau ir smagiau ten gyventi, kai bus daugiau šilto vandens arba minkštesnės lovos. Ir laidą vedu aš, Vilhelmina. Noriu pristatyti dar ir studentę ateitininkę, medicinos studentę ateitininkę Saulę ir Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivį ateitininką Motiejų. Ir mes šį vakarą kalbamės apie stovyklas, kurios jau prabėgo, kokia nauda buvo vaikams, vadovams iš tų stovyklų. Ir dabar norėčiau jūsų paklausti, kas padėjo jums apsispręsti vasarą praleisti su vaikais, o ne atostogauti kažkur kitur su studentais, važiuoti į magis projektą ar kažkur kitur praleisti vasarą. Kodėl jūs važiavote?
Tai aš kaip dalyvė dalyvavau ne vieną kartą šioje stovykloje ir visą laiką taip slapčia vildavausi, svajodavau, kad kažkada būsiu vadovė, užeisiu į štabą, vadovausiu ir bus man labai labai įdomu ir smagu. Ir pernai metais, kai pirmą kartą vadovavau, man tai buvo nuostabi patirtis, todėl šiemet kažkaip net nebuvo kažkokių abejonių, kad vasaros 2 savaites aš tikrai paskirsiu savanoriavimui Berčiūnų stovykloje. Kadangi tai yra be galo geras nuotykis, kadangi labai gera dalintis tuo džiaugsmu su vaikais, taip pat be galo gera pasigilinti į tą temą, kaip šiemet, kad tema buvo žvelk abiem akim, kalbėjome apie teisingumą ar gailestingumą ir atrodo, mes kalbame apie tai vaikam, tačiau ir patys sužinome ne ką mažiau ir dar labiau pasigiliname į šiuos dalykus. Taip pat, žinoma, yra svarbu vadovų komanda, kuri susirenka kartu savanoriauti. Tai su vaikais tu matai vieną stovyklos pusę, tu ją vienai pleidi, tačiau yra kita stovyklos pusė, kurią tu leidi su vadovais. Ir visos tos draugystės, kurias tu užmėsgi tarp vadovų, galiu drąsiai teikti, jog iš tikrųjų lieka ilgam. Ir šiaip jau, nežinau, savanoriavimas, bet kokiose stovyklose, ypač Berčiūnuose, tikrai duoda daug daugiau, nei kad atrodo pats tu įdedi į pačią stovyklą.
Jo, aš irgi panašioj situacijai, kaip ir Saulė, nekartą buvau kaip dalyvis. Ir atrodo, tie Berčiūnai, tos 10 dienų per metus yra tokia svajonių šalis, toks stebuklų pasaulis, kurio visus metus laukia ir po to kaip į atostogas į kokią stebuklų šalį išvažiuoja. Ir visada matydavau vadovus ir jie tokie atrodydavo be perso linksmi, visada kupinė energijos, viską žino ir tokie tiesiog visada būdavo tokie smagaus, linksma, gero žmogaus pavyzdžiai. Ir kai paskutinius metus buvau Berčiūnuose vyriausių barelį ir žinau, kad kitą met jau bus per didelis atvažiuot, kai vaikas, tarsi pažadėjau savo, kad tikrai sugrįšiu, nes per daug nuostabi šita vieta, kad ją tiesiog taip visiems laikams atsisveikintų. Ir tikėjaus to nuotykio, tikėjaus, kad bus iššūkių, bus smagu ir bus daug netikėtumų ir su kaupu gavau visko.
Na, aš irgi pasigirsiu. Šiemet man buvo 24 vasara Berčiūnuose, kitais metais švesime 25 metų jubiliejų, kai Berčiūnų stovykla atiduota ateitininkams ir aš kažkaip nuo pačios pirmos vasaros ten pradėjau dirbti pirmiausia mokytoja, mokiau kaip daryti šiaudinukus, po to kaip kėdų giesmes, lietuvių liaudės dienas, ne vienu žodžiu, ten visko buvo. Bet po to prisiemiau tą atsakomybę vadovauti pačiai stovyklai ir vadovų rengimui. Ir šios vasaros mano patirtis tiesiog buvo labai ir džiugi, ir labai sudėtinga. Nes mes pradedame su vadovais ruoštis jau maždaug sausio vasario mėnesį ir buvo na, labai daug prisiregistravę vadovų, virš turbūt 70-80. Ir staiga pajunti tokį dalyką, kai 2-3 dienos prieš stovyklą pradeda birėti komandą. Ir vat, neturiu atsakymo, kas darosi su jaunu žmogumi šiais laikais, kai jisai pažada ir po to staiga neatvažiuoja. Arba pasako, na, vat, man mano planai pasikeitė. Tai išgyvenau tokį stresą didžiulį, nes vaikų labai daug, o vadovų trūksta. Ir tada labai padėjo iš tikrųjų tie vat, ištikimieji ateitininkų stovyklų vadovai, kurie prikvietė ir savo draugų, ir tų, kurie jau buvo, aišku, pasiruošę. Galbūt tikėjosi šiemet nevažiuoti, bet atvažiavo, nes reikėjo padėti. O kaip jūs matote, kodėl vat, dabar jaunimo tarpė yra tokia, na, tokia kultūra, sakyčiau, kur galiu pasakyti prieš pat, ai, aš turiu kitų planų. Ar jūs patirėte irgi savo bendramžių tarpę tokių panašių atvejų?
Nežinau, čia galbūt yra problema su daugeliu jaunų žmonių, kad jie bijo įsipareigoti visose srityse, o ypač su kuo aš susidariu, tai vat tokiose veiklose. Kadangi pati esu organizavusi tikrai nemažai visokių renginių, ne tik ateitininkų organizacijoje, bet ir kitose organizacijose, aš pastebiu, kad kaip jūs ir minėjot, žmonės pasižada, tačiau vėliau savo planų atsisako ir kodėl taip yra, pasakyti sunku, bet kartais ir pati jaučiu, kad kur nors užsiregistruoju kažkur, vat, pasižadu, kad dalyvausiu ir paskui atsiranda toksai tokios dvejonės, kad galbūt neverta, galbūt kažkaip prasmingiau praleisiu savo laiką, tačiau tiesiog reikia suprasti, kad įsipareigojimas yra įsipareigojimas ir kad reikia pasverti, kas yra prasminga ir kas yra mažiau prasminga, reikia pasirinkti teisingesnį variantą, nežinau, Matėjau.
Jo, ir dar toksai, galbūt nelabai supranta žmonės, kiek daug slypi už to jų įsipareigojimo. Atrodo kartais, kad tu tiesiog atvažiuoji pagelbėti, kad tu čia, ai, galėsiu, tai atvažiuosiu, arba dar didesnis toks atvejis, kad iš jūsų atvažiuoji prisiminę savo vaikystę gerai praleisti laiko, tačiau reikia pastebėti, kiek daug slypi už to, tiek pačių stovyklos organizatorių įdėto darbo, visus metus ruošiasi, bemiegas naktis, rūpesis ir panašiai. Ir kitas dalykas, kurį aš pats tikrai tik per stovyklą galbūt geriau supratau, kaip kiek daug reiškia tėvų pasitikėjimas ir tai, kad jie atiduoda vaikus į stovyklas ir atiduoda savo vaikus, savo brangiausią turtą mums į rankas ir tuo rūpintis. Ir jeigu tu supranti, kiek daug tėvai tavim pasitikė, kiek daug jie į tave deda vilčių, kiek daug visi įdeda darbą į tai, kad tu atvažiuotum ir padėtum sukurti tą stebuklą, tai tada nebeišeina taip tiesiog paimti ir mesti viską.
O kaip jūs manote, vat, kokių savybių reikia būnant vadovų stovykloje?
Na, visų pirma, turi būti ištvermingas, kantrus, ypatingai kantrus. Taip pat turi suvokti, kad tu esi pavyzdys vaikui visuomet. Jie visą laiką tave stebi, jie visą laiką tave mato, jie girdi, ką tu sakai ir tu jiem sukuri tam tikras taisyklės, žinoma, jie ir patys jas kuria, bet jie labai stebi ir tu pats jas vykdai, tad turi visą laiką tai atsiminti. Taip pat svarbu, aišku, būti visą laiką geros nuotaikos, kažkaip neįnešti kažkokiu tai liūdesių, skausmų, nuovargio vaikam, kad jie to nepamatytų.
Jo, ir aišku, tas rūpestis, ypač jauniausiais ir būreliais rūpestis, nes jie vis dar yra vaikai ir daug. Ir kartais net sunku pačiam įsivaizduoti, kiek jie daug ko nesupranta ir nežino. Pats niekada nepagalvotum, kad vaikas, tarkim, nežinau, kokie čia keiščiausi nuotykiai.
Man tai buvo keiščiausias nuotykis, kai ateina vienas vaikas ir sako, mane čia išbėrė. Kažkaip, sakau, tai gal prie kokio augalo prisilietei. Sako, kas yra augalas? Tai tiesiog tu turi turėti, nu, kantrybės aiškinti visokiausius neįtikėtinius dalykus. O aš manau, kad visada, kai mes darome gerus darbus, visada atsiranda kažkokios pagundos. Man tai irgi dažnai būna, kai susiruoši važiuoti į rekolekcijas arba pradedi planuoti stovyklas ir pradeda lysti mintis, jau viskas laikas, tau į pensiją, Vilhelmina, užtenka čia dirbti, kiekgi galima. Tai vat, su tom pagundomis visada, kiekvienais metais aš susiduriu. Ir toks, vat, ai, aš jau čia per seną su tuo jaunimėliu jau nebepavežu.
Dar kaip Saulė minėjo, kad tu turi suprasti, kad visą laiką esi pavyzdys tiems vaikams, tai labai ryškiai matosi, iš kokios aplinkos tie vaikai atvažiuoja, iš kokios vienas vaikas, iš kokios kitas ir kokius jie savo kasdienybėje mato pavyzdžius. Ir tas mums suteikia labai didelę atsakomybę parodyti per tas 10 dienų, kad yra ir geresnių pavyzdžių, kad žmonės irgi būna geri, žmonės irgi būna mylintis ir be jokio pelno rūpinasi tavim ir panašiai. Ir tas labai didelė misija ir didelė atsakomybė, kurią tenka mums prisimti.
Taip, nes mes stovykloje iš esmės ugdome vertybinės visas nuostatas, tikėjimo dalykus. Mes kalbame apie dorybės, kaip reikėtų gyventi ir turbūt tas jaunų vadovų pavyzdys labai daug duoda vaikams. Jie tada seka jais, o ne tais savo tėvais, kurie visą laiką tik moralizuoja ir bando jiems įdiegti, bet jauni žmonės didesnis pavyzdys.
Ir tas pavyzdys, jisai nėra tai kažkokia kaukė, kažkokia vaidyba, ką tu vaikam parodai, o iš tikrųjų taip nesielgi. Ir tai skatina ir pačius vadovus pasitemti ir iš tikrųjų gyvendinti tą savo, galbūt net susikurtą kažkokį tai įvaizdį prieš vaikus ir iš tikrųjų realiame gyvenime taip gyventi ir tuo remtis.
Taigi tai, kitais metais 25 metai stovyklai. Taigi po naujų metų mes kviečiame vadovus į vadovų kursus, į mokymus, kurie truks tikrai netrumpai. Bus 3 savaitgaliai ir dar 1 savaitgalis rekolekcijų. Tai jeigu mus išgirdote, jauni žmonės ir nebūtinai jauni, tai kviečiame tiesiog siūlyti savo kandidatūras, kai bus paskelbta registracija ir per puslapį www.ateitis.lt registruotis į vasaros stovyklą. Tai yra gera proga tikrai daugiau susipažinti su vaikų psichologija, ruoštis tėvystei. Manau, kad tie vaikai, po to vadovai, po to tėvai, kurie nuostabė šeimas, katalikiškas šeimas, ir aš kiekvieną vasarą džiaugiuosi, kai yra daug santokų iš tų mūsų stovyklų vadovų, kurie jau dabar, kai kurie net turi po 6 vaikus ir jau nebe atvažiuoja į stovyklą, bet jų vaikai jau užaugo ir atvažiuoja į stovyklą. Tai va, tai dar viena tokia informacija, aš noriu irgi kreiptis į visus ateitininkus, kurie kažkada, ir nebūtinai ateitininkus, kurie kažkada stovyklavo, dirbote stovykloje Berčiūnuose vadovais. Ir vasarą, greičiausiai birželio mėnesį, mes turėsime tokį savaitgalį visiems vadovams, kurie buvo per tuos 25 metus stovykloje. Turėtų būti labai įdomus susitikimas, taigi jau nuo dabar galite siūsti man laiškus į elektroninį paštą, į jaunų ateitininkų sąjungos paštą, jas eta.ateitis.lt ir kviečiame prisijungti prie organizacinių dalykų. Nes tikrai suorganizuoti kažkokį tai renginį nėra lengva. Ir norisi, kad tai būtų visiems smagu, o smagu būna tada, kada prisidėti prie renginio organizavimo. Taigi, Kaip jūs norėtumėte pakviesti į kitų metų stovyklą kitus vadovus?
Na, aš tai norėčiau tiesiog palinkėti, nepabijoti įgyvendinti tą svajonę, kuri tikiu daugelio stovyklautojų, ypač užaugusių stovyklautojų, kurie jau nebegali važiuoti kaip dalyviai, galvose užgimsta ir išdrįst priimti šitą iššūkį, šitą nuotykį ir atvažiuoti patirti, ką tai reiškia, ką reiškia iš kitos pusės žvelgti į visą stovyklą, nes tikrai yra visiškai kitaip negu būti stovyklos paprastų dalyvių vaiko.
Ir tai yra, tai būtų, manau, tokia ir paskata jauniems vadovams matyti, kokie nuostabus žmonės užauga iš Barčiūnų vadovų, kokias nuostabas šeimas jie sukuria, galbūt.
O aš tai jumis labai žaviuosi ir labai džiaugiuosi, kad jūs ne tik tai atvažiuojate vasarą į stovyklą padirbėti, bet turite ateitininkų kuopą Kaune, ateitininkų rūmose. Ir kokie vaikai pas jūs renkasi ir galbūt kažkas, kas nori įsijungti ateitininkų veiklą, jie gali pas jūs įsijungti į kuopą. Papasakoti, ką jūs veikiate kuopoje.
Taip, tai mūsų kuopa įsikūrė pernai metais. Pati idėja ir kilo Berčiūnų stovykloje, kai subuvusia mūsų kuopos globėja, dabar jau studentė, Guoda, mes kažkaip pakalbėjome, kad neužtenka vien čia smagiai praleisti laiką, nes kartais pastebėdavom, kad vaikai išvažiuoja iš stovyklos, ypač jaunesni net nesupratę, kur jie tiksliai buvo. Jie žino, kad buvo labai smagu, kad jie susirado draugų, bet atrodo, nežino nei kas ateitininkai, nei kokia buvo stovyklos tema, tad reikia kažkaip tai pakeisti. Ir kilo idėja įkurti kuopą Kaune. Ir kuopa gyvoja jau antrus metus. Šiemet mes turim naują globėją, tai yra Motiejus sėdinti šalia manęs. Ir renkamės mes kiekvieną trečiadienį, pusės šešių, ateitininkų rūmuose, adresu Laisvės alėja 11. Ketvirtame aukšte, 407 kabinete. Ir ką mes veikiame? Pernai mes, kadangi buvome visiškai nauja, jauna kuopa, mes gilinomės į 5 ateitininkų principus. Tai į tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, šeiminiškumą ir katalikiškumą, o šiemet jau jaučiamės labiau subrendę. Iš tikrųjų pasipildė ir mūsų gretos, nes pasikvietėme vaikus iš šių metų Berčiūnų stovyklos. Ir šiemet mes kalbėsime, tai buvo Motiejaus idėja, kalbėsime apie dieviškasias dorybės, tiesa. Ir pradėsime savo metus, savo šių metų veiklą, būtent teisingumo dorybę. Ir čia yra kaip tam tikra prasme stovyklos tesinys. Vėl kalbėsime apie teisingumą, prisiminsime tai, apie ką kalbėjome stovykloje. Ir iš tikrųjų mes labai smagiai leidžiam laiką. Mes žaidžiam, mes vaidinam, mes žinoma meldžiamės. Tačiau net ir tai vaikam nėra problema. Būna ir tokių rimtų veiklų, darėm pernai net ir debatus, diskutavome. Taip pat pas mus apsilanko daug svečių. Būna tokios atsipalaidavimo dienos, kai neveikiame nieko, tiesiog būname kartu ir džiaugiamės vienas kitu.
Tikrai ir norim pakviesti visus Berčiūnų vaikus ateiti, nepabijoti, nes pats, kai buvau jūsų amžiaus, man labai trūkdavo to, nes tas stebuklų šalis atsiradusi Berčiūnuose, kurią patiriam 10 dienų per metus, jinai ir likdavo Berčiūnuose ir likdavo 10 dienų per metus. Ir man atrodo, tai galimybė kas savaitę susitikti su draugais iš Berčiūnų, patirti kažką panašaus ir mokytis netgi ne kas savaitę, ne kiekvieną trečiadienį, bet apskritai kiekvieną dieną gyventi tuo, ką mokomės stovykloje ir tuo, ką patiriam. Nes tas stebuklus šalis Berčiūnuose, jinai atsiranda iš to, kad mes visi ten nuvažiavę būnam šiek tiek geresni negu įprastai. Ir jeigu mes mokysimės tai daryti kasdieną, būti kasdieną šiek tiek geresni, tai manau, tą stebuklų šalį galim sukurti ir aplink save.
Mes dar nepasakėme, o kokio amžiaus vaikai gali jungtis ir ar tik tai tie, kurie stovyklavo Berčiūnuose, ar gali ir kiti katalikiškų šeimų vaikai, kurie tiesiog domisi ateitininkų organizacijai, įsijungti į jūsų kuopą. Ir koks amžius?
Žinoma, gali prisijungti visi ir mes labai labai to laukiame ir norime ir tikimės. O prisijungti mes kviečiame pirmos, septintos klasės vaikus. Nes pas mus yra ir pačių jauniausių, pirmokėlių, yra ir septintokų, tačiau visi yra laimingi, visi džiaugiasi kuopą ir atrodo jau šeštokai, pernai metais aš tikėjausi, kad viskas, jie jau sakys, kad ne, gana, čia su pirmokais kartu žaidimu žaisti, tačiau jie grįžta ir visiškai nusiteikia toliau būti kuopos nariais. Tad kviečiame tikrai pirmų septintų klasių. Moksleivius.
O jūs kuopoje turite vaikų, kurie yra davę ateitininko įžadį? Ar stovykloje galbūt kažkas davė iš jūsų kuopos vaikų?
Taip, tai mes galim labai pasidžiaugti, jog pernai metais mes ruošėmės būtent įžadžiui ir keturios mergaitės davė jaunučio ateitininko įžadį. Tad mes labai džiaugiamės ir šiemet tikimės dar praplėsti savo gretas.
Labai būna graži šventė ateitininkų stovyklose, kai vaikai duoda įžodį ir šiemet, kai vaikai paskambino tėvams ir pasakė, kad mama, ar galiu duoti ateitininkų įžodį, tai kai kurios mamos net apsiverkė iš džiaugsmo, nes nesitikėjo, kad jų vaikai, būdami ten 10 ar 12 metų, tokie yra subrendę ir nori įsipareigojimo. Taigi, šią gaidą ir norime pabaigti laidą, kad įsipareigojimas yra gerai, atsakomybė tiesiog sveika pačiam žmogui ir sveika visuomenėje. Ir kas norite įsijungti į mūsų kolektyvą, į ateitininkų vadovų kolektyvą, nebūtinai jūs turite būti ateitininkais, tiesiog kviečiame registruotis. Ir pasižymėti savo kalendoriuose stovyklų datas. Taigi buvo miela su jumis pasidalinti mūsų vasaros įspūdžiais ir vaisiais. Ir su jumis prie mikrofonų buvo Vilhelmina, Saulė ir Motiejus. Iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.
Sudie.